Esule kumi na mukaga. Na kaluwa kaba na ba Yusufu, kava ku Yoludani, Yeriko wechiri, kumazi age Yeriko kuluyo olwevu vanjuba. Liedungu ilirinya, ngaliva ku Yeriko, niliita monse yensozi, nilituka ku Beseri. Nekava ku Beseri, nekabuna Eruzi, nekaita kunsalo ea Baluki, mu Atalosi. Nekaka kuluyo olwevu gwanjuba, kunsalo ea Bayefuleti, kunsalo ea Besukoloni. Eche manga kugezeri nenkomero zako zaali kunyanja. Na abaana ba Yusufu, Manase ne Efraimu ne batwala obusika bwabwe n'ensale y'abaana ba Efraimu ng'enda zaabwe bwe zaali yali bweti. Ensale y'obusika bwabwe ku luuyi olw'ebuvanjuba yali Atalosuwaddali. Okutuuka ku Besukoloni ekyengulu ensalo n'ekoma ku luuyi olw'ebugwanjuba ku Mikumesasi ku luuyi olw'obukiiko bwa kkono. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'ebuvanjuba ku Taanasusuro, n'ekiyitako ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Yanoa, n'eva mu Yanoa, n'ekka ku Atalosi ne ku Naala, n'etuuka ku Yeriko, n'ekoma ku Yoludaani. Okuva mu Tapuwa, ensalo n'eyita ku luuyi olw'ebugwanjuba, n'etuuka ku mugga Kana, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Buno bwe busiko bw'ekika eky'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali, wamu n'ebibuga ebyaterekerwa abaana ba Efulayimu wakati mu busiko bw'abaana ba Manase, ebibuga byonna n'ebyalo byabyo. Ne batagoba Bakanani abaali mu Gezeri, naye Abakanani ne babeera wakati mu Efulayimu ne Kaakano, ne bafuuka abaddu okukola emirimu emiragire.